ekialde hurbila hankaz gora, buruz behera. Julen Otaegi Leonet. Sestran aritzea bezainbeste gustatzen zaio gatazkak amaiaraztea. Donald Trumpek behin baino gehiagotan defendatu du kargua hartu zuenetik hainbat eta hainbateten dituela, baina bada presidentetzarako bozetan gailendu ostean hitzeman zuen zera bat. Gerra bat hasiko du, esan zuten. Ez dut gerrarik hasiko. Ameriketako Estatu Batuek ekialde hurbilean egin dituztenak ikusita, bada, ulertu liteke iazko ekainean Israelek Irango azpiegitura nuklearren aurka egindako bombardaketak eta segidako AEB-en errematea gerratzat ezartzea. Gatazka horri 12 eguneko gerra deitu izan badiote ere. Eta eztabaidatu liteke alaber iragan otsailean hasitakoa nola izendatu ote daitekeen, erasoaldi, liskar, ofentsiba edo gerra besterik gabe. Enuen ziurtatu etzela gerrarik egongo. Zer dela eta sortu nuen bestela munduko armadarik indartsuena? Horixe bera erantzun zion AEB-etako presidenteak ekainean kazetari bati, gerra amaigabeak amaituko zituela hitzeman zuela aurpegiratu zionean. Oraingoz, 6 hilabete igaro dira gatazka hasi zenetik eta tartean egon dira erasoaldiak, blokeoak, suetenak, negoziazioak, memorandum bat. Eta orain zer? Aste gutxi batzuk baino ez zuen iraun behar erasoaldiak Trumpen iragarpenen arabera. Printzipioz, behintzat. Izan ere, AEB-etako zenbait egunkarik azken egunotan kaleratu dutenez. Aholkulariek eta Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak berak AEB-etako presidenteari esan zioten Islamiar Errepublika ez zegoela bere garairik onenean, baziren zenbait aste gainera. Irandarrak gobernuaren kontra protestan ari zirela, bizitzaren garestitzea eta bizi baldintzak zirela eta. Dena den, zerbitzu sekretuek zera ohartarazi zioten. Gatazka areagotuz gero Teheranek jarrera gogortu zezakeela eta azken batean 6 hilabeteotan hartu dituen neurriak har zitzakeela ere bai. Orduz geroztik aste batzuk baino gehiago igaro dira. 6 hilabete hain justu. Eta ikusita erasoaldiek alikamenei lider gorena hiltzeak, portuak blokeatzeak, diplomaziak eta bombardaketak etetea lortu ez duten suetenek ez dutela amaiarazia EB-ek berek hasitako gerra. Beste estrategia bat probatu nahi du Trumpek, zigor ekonomikoek eragindako estualdiak ez diezaiola Irani gatazka eteteko akordio bat onartu beste aukerarik utzi. Iranen erantzuna, datorrena datorrela, bereari eutsiko diola. Trumpek zer asmo zuen berez? Gatazka areagotu baino lehen otsailean Islamiar Errepublikaren programa nuklearrari buruz negoziatzen saiatu ziren bi aldeak, iazko ekaineko 12 eguneko gerrak eten egin baitzituen lehenagoko ahalegin diplomatikoak. Baina AEB-ek ez zuten baztertu beren asmoak ekintza militarren bidez lortzea, baldin eta elkarrizketetan elkar ulertzen ez bazuten. Hirutan bildu eta gero ikusi zuten gauzak zeuden moduan etzela posible izango akordio bat lortzea eta otsailaren 28an erasoaldiari ekin zioten Israelekin batera. Bi aliatu horiek ziurtzat zuten iazko ekainean birrinduta geratu zela Iranen programa nuklearra. Bada, Trumpek argudiatu zuen ura garatzeari ekin ziotela. Horra hor, gerrari ekiteko arrazoietako bat. Eta bide batez, ikusita irandarrak ere gobernuaren beraren kontra egiten ari zirela, AEB-etako presidenteak konbentzitu egin nahi izan zituen laguntzera zioala esanez. Ayatola boteretik eraustea. Horra hor, beste arrazoietako bat. Erasoaldia hasi zen egun berean hil zuten Ali Khamenei Ayatola, baina horrek ez zuen eragin Trumpek iragarritako erregimen aldaketa inondik inora ere. Khameneiren semea lider goren izendatu zuten handik astebetera eta hark esan izan du babestu egingo dituela bai gaitasun nuklearra eta bai misil balistikoen programa. Hormuzko itsasartea ere hortxe dago. AEB-etako presidenteari ohartarazi zioten hain zuzen, Teheranek Hormuz blokeatzeko baliatuko zuela erasoaldia. Esan eta egin. Guardia iraultzaileak itsasartean nabigatzea debekatu zuen Kamenei izanagatik mendeku hartzeko eta ondorioz. Itxiarazi egin zuen munduan kontsumitutako petrolioaren eta gas naturalaren bostena igarotzeko erabiltzen zen itsasartea. Ezarri ere, ezarri zituen ontzien kontrako minak, zeinaka ebetako armadak kendu egin dituen, beti ere Trumpek asteon iragarri duenez, Iranek gezurtatu egin du hori. Bada, Teherani presio gehiago egiteko AEB-etako armadak blokeoa ezarri zien Irango portuetara zioa zen eta horietatik itsasora jotzen zuten ontziei aldi baterako. Trumpek ontziak eskoltatzeko misio bat ere iragarri zuen naiz eta egun gutxiren buruan utzi zuen bertan behera. Washingtonen lehentasuna ituna lortzea da orain Hormuzko itsasarteari irtenbidea topatzeko ituna lortzea alegia, baina beste aldeak izkin egin dio, azken asteotan. Iranek eta Omanek jakinarazi dute nabigazioa bideratzeko ituna egin dutela, eta berandu gabe ematekoak dira adostu dituzten itsasbideen berri. Ba ote da negoziatzeko aukerarik? Washington eta Teheran aurrez aurre bildu ziren apirilean Pakistango hiriburuan ekialde hurbileko gatazkari konponbidea emateko xedez eta bi hilabetera sinatu zuten Islamabadeko memoranduma ekainaren erdialdean. 60 eguneko su etena ere ezarri zuten horren bidez adostutakoak aplikatzen hasteko Hormuzko nabigazioa lehengoratzea, AEB-etako armada erretiratzea, Iranen kontrako zigorrak kentzea, baita gatazka amaiarazteko akordio bat negoziatzeko ere. Erasoak tarteko ordea, bertan behera geratu ziren elkarrizketak eta orain ezein aldek ez du gertu ikusten itunen bat helduko den eguna.